Co vy na to?
Cukrovka patří k nejrychleji se šířícím chorobám současnosti. Na světě totiž nyní žije asi 450 milionů lidí s diabetem. Pokud se podíváme do České republiky, tak tady se počet nemocných cukrovkou přehoupnul přes 900 tisíc. Podle odhadů odborníků by touto chorobou v roce 2035 mohl trpět každý desátý obyvatel Česka. Dalším smutným faktem ovšem je, že právě diabetici jsou kromě potíží spojených s diabetem samotným více než ostatní ohrožení také rizikem infarktu a mrtvice. To všechno ovlivňuje délku jejich života a především kvalitu toho života. Jak a co se s tím dá dělat, to budou moje hlavní otázky pro pana doktora Jindřicha Olšovského z druhé interní kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Vám všem, vážení posluchači, nerušený poslech, co vy na to, přeje Zuzana Kopulatá. Pane doktore, je pravda, že 3/4 diabetiků umírají právě na nemoci srdce a cév?
Tak ono záleží, ze kterých let ta data jsou, jestli to jsou celosvětová data nebo v České republice. A pokud vím, tak z databáze, která je databází z úhrad, teda zdravotního pojištění v České republice, tak je to procento teda v České republice menší než těch 65%, který se uvádí, ale je stále významný a je ještě pořád významnější než nádorová onemocnění, které ovšem taky u diabetiků jich přibývá. Takže ty se stávají ještě teda větší hrozbou a metlou, ale ta kardiovaskulární onemocnění jsou pochopitelná a ten jejich problém, který je s cukrovkou spojený, protože svým způsobem diabetes jako takový je vlastně onemocnění, který postihuje cévy. Postihuje cévy jak toho většího kalibru, tak i ty drobné cévy a ve vztahu k tomu srdci teda vede k velmi komplexním změnám. Není to ale jenom srdce. V podstatě jsou atakovány všechny orgány. Je velmi významné třeba postižení ledvin, které není jenom tím čistým postižením, které způsobuje cukrovka hyperglykemii, ale diabetici mají taky častěji třeba močové infekce, mají častěji i jiné onemocnění ledvin, takže to se potom jaksi komplikuje, vede to k selhání ledvin, ale samotné postižení ledvin je také dalším rizikovým faktorem pro tu ischemickou chorobu srdeční. Takže když má někdo cukrovku, má minimálně dvojnásobný riziko, že bude mít infarkt nebo mrtvici. A když má ještě cukrovku a onemocnění ledvin, tak je to ještě dvakrát tolik, takže už má to riziko čtyřnásobné. A když jsem začal s tím srdcem, tak tam je to postižení ještě komplexnější, protože tam jsou postižení i ty nervy toho srdce. Nervy, které inervují vnitřní orgány. Tam je ještě autonomní neuropatie, která vede k tomu, že to srdce jakoby běží rychleji, má daleko menší schopnost tu tepovou frekvenci měnit ve vztahu na zátěž. A dalším projevem té autonomní neuropatie je taky ortostatická hypotenze, že vám klesá tlak po postavení, což pak dělá problémy s léčbou hypertenze u diabetika. Je potřeba mu měřit krevní tlak nejenom v sedě, ale i ve stoje, aby potom, když bude léčený na dobrou hodnotu tlaku v sedě, tak až se postaví, tak nepadal k zemi a nespůsobil si poranění.
Vypadá to velmi nebezpečně, co může být vlastně důsledkem diabetu. Přesto naději dávají nové léky. Jaké to jsou, pane doktore?
No tak mezi tou novou léčbou jejich celá řada jich má přínos, ale pokud bychom měli hovořit o tom srdečním selhání, o tom onemocnění srdce, tak jsou to především glyflozíny. A to jsou léky, které mají efekt v ledvinách a to takový, že vlastně snižují reabsorpci glukózy v ledvině a to vede vlastně ke ztrátám glukózy. Takže i pacient, který skonzumuje určitý množství sacharidu, tak ještě část z toho vymočí, což pochopit zlepší teda jeho glykemii, zlepší to teda kompenzaci diabetu. Tyto léky vedou také ke ztrátám tekutin a snižují touto cestou krevní tlak, ale především pokud ztrácíte glukózu a tam je to průměrně třeba kolem 90 gramů za den, což je asi 300 kilokalorií, tak vedou také ke ztrátě hmotnosti. Takže to jsou léky, které velmi významně ovlivňují vlastně minimálně 3 závažné faktory, glykemii, tlak a hmotnost, které jsou považovány za rizikové faktory a teda té ischemické choroby srdeční, takže snižují riziko a kardiovaskulární, snižují kardiovaskulární morbiditu a mortalitu. Ale protože mají teda navíc ten diuretický účinek, tak velmi významně ovlivňují i projevy srdečního selhání. No a právě tím účinkem natriuretickým, tím, že tam dochází ke ztrátám toho soli a tou močí, tak mění taky určité poměry v té ledvině, v tom smyslu, že se snižuje filtrační tlak v ledvině, takže pokud už je mírný stupeň ledvinového postižení, tak rozvoj tohoto postižení zpomalují.
Pane doktore, já se vrátím ještě na začátek toho, co jste říkal. Vy jste řekl, že v České republice nejsou ta čísla, co se týče úmrtnosti lidí s diabetem na kardiovaskulární choroby, tak vysoká, jako uvádějí ty mezinárodní průměry. Znamená to, že na tom s tou cukrovkou stále ještě v České republice nejsme tak zle jako v jiných vyspělých státech, protože ono to do jisté míry asi ten výskyt cukrovky souvisí s tím, že se máme dobře, když to řeknu jednoduše a lidově.
Ono se to v poslední době srovnává, naopak přibývá poměrně dost diabetu i v těch rozvojových zemích, v asijských zemích a tak dále. Tak jsem to nemyslel. Ono to spíš je tak, že se zlepšila třeba léčba těch komorbidit toho diabetu, protože u diabetu druhého typu ty pacienti velmi často mají vysoký krevní tlak, mají dyslipidemii, mají vysoký prostě cholesterol a to se už poměrně dost let a intenzivně a kvalitně, pač taky se nám zlepšila skladba léku, které jsou k dispozici na léčbu, teda cholesterolu, statíny, řadu let, že jo, máme velmi kvalitní antihypertenziva v tom smyslu, že působí 24 hodin, takže když pacient chce a ty léky, teda ten základ užívá, tak to může být dobrý starý antihypertenziva, se museli brát třeba 3x, 4x denně a tam pak ta compliance pacienta klesala. Čili to jsou faktory, které zlepšily tu situaci, že vlastně ty nemocní nejsou tolik nemocní tím onemocněním srdce a proto teda i ten podíl toho umírání na kardiovaskulární onemocnění je menší, než byl třeba před 10, 20 nebo 50 lety. Ale na druhé straně právě protože se nám lidi dožívají vyššího věku a s věkem taky přibývá nádorových onemocnění a většina nádorových onemocnění je taky častější u diabetu, tak zase pro změnu stoupá ten poměr těch nemocných, kteří potom umírají na nádorová onemocnění. Čili já jsem to vůbec nechtěl bagatelizovat, to kardiovaskulární riziko je velmi významné, ale často ta data, která se stále opakují, jsou třeba prostě získána z různých databází před nějakou dobou ve světě a tak dále. A proto jsem jmenoval teda tu databázi, která je teda v České republice pro naše pacienty dostupná a to je právě databáze úhrady té zdravotní péče.
Co vy na to? Posloucháte, co vy na to a mým hostem je dnes pan doktor Jindřich Olšovský z druhé interní kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Naším dnešním tématem je diabetes a hlavně nebezpečnost této choroby, varování, aby lidé byli obezřetní, aby si všímali svého zdravotního stavu a nechali se vyšetřit, odhalili cukrovku včas. Pane doktore, předpokládám, že to tak platí u cukrovky jako u jiných chorob, že šance udržet ten stav, aby se nezhoršoval, je o to větší, čím dřív se nemoc odhalí a začne léčit.
To samozřejmě platí obecně a pak máme hold nemoci, které jsou jako akutní a umíme vyléčit, takže velmi záleží, jestli je včas léčíme, jestli to nezanechá teda nějaké následky, ale pak máme chronické nemoci, které umíme léčit, ale úplně nevyléčíme. To znamená, že ten člověk s nimi žije dál, musí respektovat nějaká opatření, což je třeba cukrovka velmi dobrým příkladem, protože musí prostě dodržovat určitou dietu, snažit se o pohybovou aktivitu, užívat ty léky. No a samozřejmě čím je teda ta léčba účinnější a pacient lépe spolupracuje, se taky může monitorovat, kontrolovat si tu glykemii, podle toho si upravovat léčbu a tak dále, tak tím má samozřejmě lepší prognózu, i když i v rozvoji komplikací samozřejmě hraje svoji úlohu taky genetika.
Pane doktore, při nebezpečnosti té choroby máte zkušenost, že jsou takoví pacienti, kteří jsou neukáznění a nedodržují to, co vy jim říkáte?
To víte, že samozřejmě tu zkušenost mám. Já diabetologii dělám už téměř 30 let a tak jsem zažil pacienty, kteří si vůbec neuvědomují a nerespektují nic a někdy se ten jejich vztah za nějakou dobu změní, ale jsou i takoví, kteří ho prostě nikdy nezmění, přestože špatně dopadnou a tak dále. Pak jsou takoví, kteří situaci pochopí a od začátku se snaží a samozřejmě ta jejich prognóza je mnohem lepší. A na druhé straně bych řekl, že neexistuje prakticky žádný pacient, který by jako dodržoval třeba dietu tak, že by neudělal nikdy žádnou chybu. Jenomže pokud je to někdy výjimka, on je si toho vědom a tak dále, tak to jistě problém není. To tak prostě v životě je, ale pokud se z toho v podstatě udělá pravidlo, no tak nemůžeme o žádné dietě hovořit.
Pacienti vždycky doufají v zázračný lék, který tu chorobu vyléčí nebo udrží v nějakém setrvalém přijatelném stavu, aniž by oni proto museli sami něco udělat. Jak je to z léky na cukrovku?
Tak samozřejmě, že došlo v posledních 10 letech k obrovskému pokroku, teda v léčbě celé řady nemocí a o diabetu to platí dvojnásob. Zlepšuje se významně i inzulinová léčba, prostě především ty nové inzulíny jsou bezpečnější, mají menší variabilitu účinku, takže jsou předvídatelnější, je menší riziko hypoglykemii, zejména z tohoto hlediska jsou bezpečnější. Taky ta předvídatelnost umožňuje teda spolupracujícímu pacientovi s nimi lépe pracovat, upravovat si dávky a tak dále. Vedle toho obrovský pokrok zaznamenali teda především ty léky pro diabetes druhého typu, ať už jsou to perorální antidiabetika nebo i injekční léčba, která není inzulínem. A samozřejmě, že tu situaci velmi významně zlepšili. Přesto spolupráce ve smyslu dodržování alespoň rámcových pravidel diety a snaha o pohybovou aktivitu prostě velmi významně kompenzaci a prognózu toho pacienta zlepší. Takže stojí za to, navzdory tomu, že máme lepší a novější léky, neustále toho pacienta o tom přesvědčovat, ukázat mu, že prostě když se bude snažit, bude se hýbat, že se to velmi projeví na jeho výsledcích, nezávisle, jestli změníme teda léčbu, a má to význam stále a opakovaně, protože samozřejmě za nějakou dobu ten člověk zapomene a speciálně na začátku té nemoci jsou ty pacienti relativně vnímaví k tomu, že musí něco udělat, a pokud by ten lékař na ně jaksi málo naléhal, aby změnili ten životní styl, tak si pak někdy myslí, jako že to není důležitý. Takže to já bych rozhodně nepodceňoval. Od začátku je to potřeba, pak je to potřeba opakovat, protože pochopitelně, když někdo začne spolupracovat, je léčený a má dobrý výsledky a teď se 10krát doví, že to je opravdu dobrý a že to má skoro, jako kdyby cukrovku neměl, no tak může začít jako si myslet, že teda je už mimo problém a že to nemusí dodržovat, takže prostě to je taková trvalá spolupráce a partnerství a edukace toho pacienta v tom vztahu lékař-pacient, pokud jde o teda léčbu diabetu.
Doufujeme, že i dnešní Co vy na to bude takovým apelem, aby ti, kteří mají dodržovat nějaká pravidla, je dodržovali, a také ti, kteří mají nějaké problémy a předpokládají, že by mohli souviset se zvýšenou hladinou cukru v krvi, aby se včas nechali vyšetřit. Světová zdravotnická organizace totiž mluví o epidemii diabetu v současné době a klade si otázku, jak ji zastavit. Jaký je váš názor na to, pane doktore?
Tady velmi pomůžou ta preventivní opatření, protože epidemie je to prostě civilizační choroba, a pokud jde o diabetes druhého typu, tak v podstatě z hlediska genetiky je to složitější, tam je teda multigenní podmíněnost, těch poruch je celá řada, je to těžko ovlivnitelné, ale pokud bychom se podívali především na to, že teda dědíme nějakým způsobem tu inzulinovou rezistenci, tu nízkou citlivost na inzulín, no tak je to proto, že všichni ty naši předci, kteří mohli mít teda potomky, museli přežít hladomory ve středověku, a to je spojeno s těmi střádavými geny, a ty jsou v situaci blahobytu a nadbytku svým způsobem nevýhodné. Ale vedle na jedné straně tady těch potřebných změn v tom stravování není potřeba žádná zvláštní dieta. Prostě racionální strava, přiměřené jídlo a stejně škodlivý, to je potřeba si uvědomit, ba možná škodlivější mohou být tuky než sacharidy, ale rozhodně obojí v tom hrají roli, takže že by to byla nemoc jenom z přejídání cukru, to rozhodně není. Ale neméně významným faktorem, který možná přichází ještě více teda do popředí, je, a faktorem, který se dá velmi významně využít v té prevenci, je pohybová aktivita, protože pohyb zlepšuje citlivost na inzulín. Pohyb prostě znamená energetickou spotřebu. Pohyb velmi významně ovlivňuje kompenzaci diabetu. A proto civilizační choroba, není potřeba tolik fyzicky pracovat, všecko za nás udělají stroje, nepotřebujeme uhnat žádná zvířata a podobně, jak to to bylo v minulých společnostech, kdy byl člověk lovec a tak dále, pak zemědělec, zase to znamenalo těžkou práci, to taky dneska odvedou stroje, takže je potřeba ten pohyb vyhledávat. A moderní technika, počítače a tak dále, ty odvádějí i děti už od toho, aby se hýbali. Jo. Takže to je asi to, co se dá jako udělat pro tu změnu. Ale je to velmi složitý a každý by měl začít u svých dětí. No.
Pane doktore, já vám děkuji za dobrou radu i za to, že jste přišel k nám do vysílání, co vy na to. Budu se těšit na slyšenou u dobrých zpráv o léčbě diabetu, ačkoliv ta změna asi nepřijde moc rychle.
Naslyšenou.
Vám, vážení posluchači, za pozornost děkuje Zuzana Kopuletá a hezký zbytek dne.